Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow.
Drive my car!
Ah. If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, 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 mga katropa, it's 7:03 oras na para sa Tropang Rad.
Yo! Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Anika.
Ako si Katropang Gian.
And you're joining us on a Wednesday night para sa isa na namang usaping hide and seek para sa linggong ito. So, noong Monday, pinag-usapan natin ang... ano nga ba?
Hindi ko sure. Hindi ako up to date. Marami akong ginagawa.
Nandun ako eh. Tapos nakalimutan ko. So, kahapon, pinag-usapan naman nila... tip of the iceberg, di ba? So kasi medyo related yung nung Monday tsaka yung today. Kasi for today, ang pag-uusapan naman natin ay hiding in plain sight. Ayun, naalala ko na. Nung Monday, out in the open. Ayan. Tapos, today, hiding in plain sight naman tayo, mga katropa.
Wala akong tiyatago.
So kayo sinabi mga katropa, nakapag-kwento na ba kayo ng inyong mga hide and seek memories from your childhood?
Hindi pa.
Ayun,
first time na yung mag-board.
Kasi ako, na-share ko nung Monday na yung paborito kong memory is yung naglalaro kami ng dad ko nung hide and seek. Tapos hindi niya ako nahanap.
Hala.
Sa cabinet. Kasi nabukasan niya yung cabinet pero hindi niya ako nakita sa loob.
Baka konti.
So nag-freeze ako tapos hala, nakikita na niya ako. Tapos sinara niya uli. So, ibig sabihin, hindi ako nakita.
Oh my gosh. At tapos?
Ayun. So, nagalingan ako sa sarili ko. So,
nice.
Oh my gosh, I'm so brilliant.
Pero nahanap niya, eventually.
Hindi. Ang tagal eh. So, lumabas na lang ako. Hindi na ako makahingi.
Tapos nakaupo na yung dad
niya
sa
sofa.
Hindi naman.
Naghahanap pa rin.
Parang nagsirit na lang siya. If I remember correctly. Ayun. So kayo ba mga katropa, what are your hide and seek memories from your childhood?
Wala akong maalala actually kasi very ano.
Siya naglalaro.
Very serious kind of person ako. So nung bata ako naglinis lang talaga ako. Iniisip
oh
ko.
Gosh.
Oo.
The ideal child.
Pero iniisip ko kung ano kung pero nag hide and seek naman ako, hindi ko na lang maalala kung ano nangyari. Pero siguro yung mga ginawa naming hide and seek, usually with ano naman yan eh with
iba
my
daw hina-hide. Ano? Katropang Gian at ibang sisik na.
Hindi. Mga kapatid ko yung mga usually kasama ko. Tapos, pag nag-hide and seek naman kami, nakikita namin isa't isa. Pero, ano siya eh, mahirap yung task kasi medyo malaki-laki naman yung bahay tsaka maraming stuff. So, pwede ka magtago dun sa mga nook and crannies ng place. So, yun.
Yeah.
That's what I really like about it.
So sa bahay ka lang usually nagtataguan.
Oh,
with your siblings.
Oo. Kasi parang sketch kapag sa ano sa labas. I mean, nakakatakot. Pwedeng wala ka na, mawala ka na or mawala na sila, di nyo alam. Pero yung ginagawa pala namin, ano, kasi yung dalawa kong kapatid, madalas pag nagsasama kami, di ba mga lima kami. Tapos lahat kami. Oo. Mga magkakapatid ng lalaki. Tapos syempre, tapos yung parents lang namin. Tapos pag naglalakwatsa kami, ganyan, naalis kami. Tapos kumpul-kumpul. Pero meron mga usually kapatid namin, si Nico or si Luis, yung laging
humihiwalay.
Oo, nahihiwalay sila. Pero kami napapansin namin nahihiwalay sila. So yung dad ko sabihin niya, ayan, nahihiwalay na si Nico, si Luis. Taguan natin ganyan. Tapos magtatago kami, kunyari sa Marikina magtatago kami. Tapos titingnan lang namin, hindi niya pa napapansin. Tapos parang mga after 5 minutes, napansin niya na wala na siyang kasama. Tapos sine-check lang namin kung anong gagawin niya, kung iiyak ba siya or something. Meron namang may umiiyak, tapos hinahanap na namin. Tapos pinapagalit ita na ni dad lagi.
Kasi attentive ka.
Oo. Pero buti na lang din attentive yung parents ko. Biruin mo lima tas mga makukulit pang mga lalaki yung mga anak nila. So thank God wala na wala.
Magaling sila sa hide and seek. Ikaw naman katropang Anika.
Ako wala akong sobrang particular na memory ng hide and seek pero parang yung feeling kasi as with any game, sobra akong competitive. Okay. Eh kasi kami dun sa barangay namin or dun sa street namin, marami kang pwedeng pagtaguan. Talaga as in meron kasi dong apartment. May apartment na luma. Tapos yung mga bata pupunta sa apartment. Eh 'di ba? Iisa-isahin mo yon, tapos may mahagdan. Mm-mm. Tapos sobra talagang minsan yung iba umuwi na. Sobrang hirap may paglaro ng taguan. Pero mas naaalala ko kasi yung mga laro na ano na hindi siya naghahanap kundi mas parang battle of ano ba strength wits. Ganyan and wits ganyan. Pero feeling ko ganun yung nangyayari na sobrang competitive, dapat mahanap lahat. Hindi pwedeng ma, 'di ba? Pag parang may konsepto na tatayain ka rin back, 'di ba? Parang pag ikaw na huli ka na unaware. So ganun.
Oo, kawawa kang bata. Na ano, natutunan ko nung Monday, kinakatropang Janine, yung term na burot. Alam niyo ba 'yon?
Laging taya, ganun.
Oo, oh, yun.
Ah, hindi ko alam 'yan.
Oh, alam
iba,
na rin ni katropang
niya. Iba yung tawag sa amin yata. Nakalimutan ko na kung anong tawag. Pero
parang kulelat ka ganyan.
Laging taya.
Pero pamilya din yung tawag.
Tapos papaiyakin. Ganun ba 'yon?
Oo, parang hindi, parang endless cycle na siya na lang lagi.
Usually mga ganun, 'di ba, napipikon, tapos iiyak, tapos aalis.
Tapos uwi na. Ay, bakit yung pinayak siya na?
Pag may ganun ba, hinahabol niya pa or pinapabayaan niya na lang?
Pag may, ang alam kong ginagawa, pag, hindi kasi, ano ba? Pag may napipikon, iba na, ay, ayoko na yung kalaro. Iba na ng laruin natin.
Oh, man. Okay. O yan, so meron na tayong glimpse sa childhood ng ating mga katropas dito on air. So ngayon, i-relate na natin yan sa ating topic for tonight, which is hiding in plain sight. Kasi I'm very sure na kasi diba pag taguan yung nilalaro nyo, hindi ka pwedeng magkaroon ng favorite spot. Kasi kung nagkaroon ka nun, doon ka na lagi hanapin. Diba? So you have to be creative in where you hide, diba?
That's true.
So mga katropas, sa experience nyo sa hide and seek, na-try nyo na ba na magtago in plain sight? Na-try nyo na ba yun?
Siguro hindi sa hide and seek, pero kung sa ibang, kung ibang bagay yung pagbabasihan or ibang laro. Kasi, do you know the game, Games of the Generals?
Oo.
Diba? So, yung goal mo dun ay wag na yung itago yung ano mo yung flag para hindi ka matalo. So ang ginagawa ko, hinaharap ko yung flag ko. Tapos syempre papalibutan ko lang nung ano nung. So ang strategy ko para mabilis makarating yung flag ko doon, hindi siya yung nandun sa dulo kundi minumove ko siya kasama nung mga ibang pieces. So iisipin mo ay mataas to kasi hindi mo naman nakikita yung in essence ay mga men ko. Men. Soldiers ko, ganyan. Ay, baka itong ginagalaw niya mataas to kasi hindi natatakot, invincible. Pero in reality, hindi alam nung kalaban mo, yun na pala yung flag mo, yung most vulnerable na piece mo dun sa laro kasi hinide mo siya in plain sight. Diba?
Akala mo pang sugod siya na.
Oo, akala mo 5-star general or something, pero apparently,
yun na pala siya.
Yun na pala yun. Pag nakarating doon, ay, panalo na ako.
Amazing. Kano mga katropang Gia, nagamit mo na ba yung strategy na hiding in plain sight?
Ako kasi, parang pag nagtataguan ako, talagang tinatry kong yung talagang
hindi ka kita.
Yeah. Pero kunyari, pag it's when you're given a short amount of time, so you're given less amount of time to think.
Yeah.
So usually yun yung time na mag-hiding in plain sight ka. Parang gagamitin mo na lang yung camouflage mo. Pero in essence, if people just look at you more focused, they would really see me. Kasi I'm really hiding in plain sight. Yun yung laging ano. Pero naisip ko, baka pwede rin atang ano yun, no? Parang gawain ng mga ng mga magagaling magtago ng mga secrets yung mga hiding in plain sight, eh, no? Pero naisip ko lang kasi parang Let's say, mga crop up. Joke lang. Hindi pala yung mga crop pa lang, galing-galing nila magtago ng pera nila, dinadala nila somewhere else. Pero, yung mga madaling, siguro hindi pala magaling mag-deceive, pero, nagre-resort sa lying or hiding.
Okay.
Di ba ganun yung konsepto ng money laundering? Na, yung pera, tinatago mo, pero para hindi mo na kailangan itago, gagawin mo siyang clean money. I-invest mo siya sa something na clean. Hindi na nila ma-trace back or hindi nila titignan yon kasi mukha yung clean money.
Ayun, exactly. Mm-hmm. Tama.
So parang sobrang
laki. Huwag niyo pong gagawin yon.
Sobrang laking pera. Tapos, saan siya galing? Magtataka na lang minsan. Yung pala sa maling paraan na siya nakuha. So anyway, ako naman naalala ko dito sa Hiding in Plain Sight nung naglalaro kami. Kasi yung may mga instances na doon ako sa bahay ng lolo ko naglalaro kasama ko yung mga pinsan ko. Tapos yung mga instances na meron kaming isang kalaro na hindi ko mahanap. Tapos yung mga iba na iba kong kalaro, tinatawanan na ako. Kasi siguro sobrang halata naman, hindi ko lang siya mahanap. So yun pala, yung pinsan ko na yun, nakatago siya sa likod ng dyaryo na binabasa ng lolo ko. Ganun siya ka-brilliant. Hindi ko naisip na natumingin din doon. Kasi, ewan. Parang normal kasi siya ginagawa ng lolo ko. So hindi ko gagalawin na may nakatago dyan. Oh, nakatago na pala siya doon sa broadsheet.
Ang galing.
Uso pa mga broadsheet.
Ang galing niya.
Diba?
Ganun siya kaliit.
Amazing. Oo, ganun pa siya kaliit noon. Ganun pa kami kaliit. Ayan. Anyway, mga katropa, sa ating pagbabalik, may makakasama tayong mga guest katropas from House of Pearl. So sa mga katropas natin dyan, na taga House of Pearl or mga taga ibang houses, engage din kayo sa ating Twitter.
Yes!
Para mabasa natin ang inyong mga kasagutan dito sa Tropang Radyo, of course. Of course, abangan natin ang dalawa nating guest katropas sa pagbabalik yan ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 60
po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
All Nippon Airways, in cooperation with UP Center for International Studies, the Japan Foundation Manila, and Japan National Tourism Organization, bring you Rakugo in English, a Japanese sit-down comedy with special Japanese artists to enthrall Philippine audience. On October 6 at 6 p.m., there will be a special performance at the Aldaba Hall, University Theater Complex, Magsaysay Avenue, UP Diliman. For more information, you may contact UPCIS at 981-8500, Local 2460, or at 426-7573. This is brought to you by ANA, UPCIS, JFM, and JNTO in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna, kaya nito.
Yanigin.
Ang kalikasan.
Sirain.
Ang mga kabuhay.
Sunugin.
Ang mga tahanan.
Kunin.
Ang mga inosenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin. Sirain, sunugin,
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Katropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 717. Nagbabalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo! Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Annika.
At ako po si Katropang Mark. At usapang hiding in plain sight pa rin tayo mga katropa. And to join us for tonight, meron tayong mga guest katropas from House of Pearl. So magpakilala kayo. Yo, yo, yo!
Yo, yo, yo mga katropa. Ako si Katropang Jay.
Yo, yo, yo mga katropa. Ako naman si Katropang Mars.
Yan, si Katropang Jay at si Katropang Mars. So tell us a little about yourselves mga katropa. Ano ba ang inyong year, course, at ba't kayo nag-BC 100?
Ako, third year, mm-hmm. BA Speech Communication. Mm-hmm. Kumukuha talaga ako ng BC as an elective. Mm-hmm. So, kinuha ko yung BC 100 para makakuha pa ako ng iba pang BC subjects.
Okay. Kanong katropang Mars?
Ako naman, isang third year commerce student. So, required yung BC 100 as an elective.
Mm, okay. Alright, so, how do you find BC 100 so far?
Enjoy naman.
I'm sure na mas nag-enjoy kayo dahil nandito kayo sa inyong stint sa Tropang Radyo. Alright. So, tugin na natin ano kasi we will get to know you at the same time we'll discuss about our topic for tonight which is hiding in plain sight. So mga katropa, kasi yung hiding in plain sight, isa siyang pag pinag-isipan mo, yung pag nagtatago ka, usually kasi iniisip mo, hindi ka makikita, di ba? Pero paano ka ba magtatago ng kita ka? Di ba? So mga katropas, ang una kong tanong sa inyo no, for tonight, do you prefer blending in or standing out? O katropang Jay.
Ako, depende sa situation. Pero, most likely, sa umpisa, syempre, magbe-blend in ka muna. Mm-hmm. Kakapain mo yung mga kasama mo. Ganyan kasi ako, masyado akong observant. Mm-hmm. Hindi ako stand out agad. Syempre, kailangan mo malaman muna kung paano sila gumalaw, ganyan. Mm-hmm. Tapos, kapag, ano na, okay ka na, kapag nakilala mo na sila, syempre, gusto mo rin namang makilala yung, makilala nila ikaw at mag-stand out. So, medyo konting stand out, pero at the same time, mag-blend in ka pa rin.
Okay, so a little bit of both.
Yes.
Kano mga katropang Mars?
For me naman, katulad lang ni Jay na depende rin sa situation. Kasi may mga types of situation na nag-require na mag-blend in ka lang. Meron naman na mag-stand out. Pero as a person talaga, usually nag-blend in lang ako dahil ayoko ng unnecessary attention.
Okay, so the type to blend in. So, the next question ko naman, kasi meron kayong preference, 'di ba? Pero meron din naman kayong mga hindi makokontrol. So usually ba kayo ba napapansin lagi or kayo ba yung laging nagbe-blend in na hindi masyadong napapansin? In general.
Mm-hmm. Madalas ako mapansin lagi kasi sobrang masayahin. Sobrang alam mo yung konting joke lang tatawa ka ganyan. Tapos pag lagi kasi akong kumakausap ng tao kahit hindi kami close masyado. Ayun. Kaya talagang stand out ka kahit hindi mo naman sinasadya.
Okay. Kano mga katropa mo?
So in general, mas blend in ako kasi tahimik talaga ako as a person and I guess kaya kinuha yung commerce kasi akala ko hindi mo kailangan makipag-interact sa masyado sa mga tao pero marami kaming fieldwork, kailangan namin mag-interview, tapos, yun.
Okay, so, it's not what you thought it was.
Yes.
It's a pleasant surprise naman,
yes.
Okay. So, mga katropas, na, na-establish natin yan, na mas prefer nyo minsan na mag-blend in. Pero minsan talaga, stand out talaga kayo. So, next naman, na katanungan ko para sa inyo ay, dahil hide and seek ang ating topic for this week, ano, kayo ba mga katropa, what things do you think you have to usually hide?
I think kasi maraming group works sa Comres. So, hindi may iwasan minsan na yung ibang groupmates namin is hindi talaga ganun karami yung contribution. Kaso hindi mabubuo yung research kung yung isang tao hindi kumikilos. Sobrang bigat ng magiging trabaho ng iba.
Yeah.
So, kahit naiinis ka minsan, kailangan sabihin mo siya in a nice way. Itatago mo yung rage or yung galit mo. Mm-hmm. Kasi mas lalong masisira yung group dynamics na sobrang important para matapos niyo yung research. Pero kailangan kausapin mo pa rin yung tao na, uy, kailangan nang gumawa kasi may deadlines na kailangan i-meet.
Okay. So yung galit na tinatago. Usually ba, magaling ka magtago ng galit mo?
Actually, sa tingin ko, magaling akong magtago. Pero nagtatanim kasi ako ng sama ng loob. Yung parang kinikim-kim ko siya over okay. a period of time. So parang kapag ngayon galit ako sa'yo, all throughout na yun, hindi ko na siya madedetach sa personality mo.
Okay, so yung pag yung rage na yun ba, usually ba nahahalata ng mga kaibigan mo yun na, oh, itong andyan na si ano, si groupmate na hindi nagko-contribute, itong si Mars, ayun, nakita mo. May mga tells ka ba na, pag si Mars nagagalit, pero tinatago niya, ito yung itsura niya?
Sa tingin ko, hindi naman kasi so far, wala pa naman ako nakakaaway. Okay. Saka, yun, yung mga kaklose ko lang talaga yung nakaka-detect kung kailan ako bad mood, ganyan.
Okay. Ikaw naman, katropang Jay.
Ako naman, katropa, mahilig akong magtago ng feelings.
Ayan! Joke lang, hindi. Parang very katropa answer yan. Explain, katropang Jay.
Hindi. Hindi lang naman sa love life, syempre.
Mm-hmm. Okay.
Ano rin yun?
Feels ba yan?
Oo. Kasi ako, gusto ko nang nakikita ako ng mga ibang tao na strong personality. Mm-hmm. Na ayoko na nakikita nila ako na nag-breakdown, ganyan. Mm-hmm. So, ang nakakita lang talaga sa akin is yung best friend ko, mga ganyan. Mm-hmm. Talagang iniiwasan ko na gusto kong ma-portray nila kasi na masayahin. Mm-hmm. Diba? Yun nga yung gusto ko. So, yep. Ayoko, feelings talaga ang tinatago.
Feelings yung tinatago. Tinatago siya behind other stronger, more positive feelings.
Mm-hmm.
Okay. So, hindi ka masyadong mapapansin na ay makikitaan ng pagkagalit ba? Or pag malungkot ka, do you try to hide it with happiness din, mm-hmm. ganun?
Sa gabi ka lang iiyak, gano'n.
Ayan na po, laglaga na mo mga katropa. Narinig po yan, katropang James. Yan. So, next ko namang katanungan sa inyo, what things are you willing to hide in plain sight naman? Mm-hmm. Kasi diba, sinasabi nyo kanina na you tend to hide feelings or you hide your anger then sa other people dahil alam mo siya makita. Pero dumating na ba yung point na yung feelings nyo or yung galit nyo parang hindi nyo na matago kaya ginawa nyo ng paraan na nakalabas siya pero hindi mo papahalata na ganun yung pakiramdam mo? Naintindihan nyo ba yung, yung tanong ko?
Parang katropa, parang in a subtle way ba yan?
Oo, ganyan. Parang ganun. Diba yung kunwari magjo-joke ka or yung hihirit ka tapos may char sa dulo tapos tatawa kang malupit, diba? Kaya ba meron ba kayong ganung mga ways of coping with yung feelings nyo or yung pot na tinatago nyo?
I think kasi natural yun sa Filipinos, diba, na parang mahilig tayo magpahiwatig. Mm-hmm. Kapag may gusto tayong sabihin, hindi natin directly sinasabi. Pero
okay.
With the use of expressions, ganyan, mm-hmm. pinapaalam natin sa mga tao na kung ano yung gusto natin ipaalam sa kanila. So, I think, although wala akong maalala na exact instance, sa tingin ko yun lagi yung ginagawa ko na kapag may gusto akong sabihin, pero sa tingin ko makakasakit or sobrang fueled by emotions na in a very idiomatic way na lang. Parang euphemisms, gano'n.
Ah, okay. Gets. So, in a way, pinapakita mo naman yung gusto mo talaga, pero you veil it na something much more normal.
Mm-mm.
Parang sa normal circumstances, parang siya na lang marilesa na sarili niya na, ay hindi siya galing kay Mars, pero may self-realization siya na, oo nga, no?
yes.
Oh, there's an art to that. So, kung nagagawa niyo yung mga katropa, congratulations sa inyo. Kung mga katropa ang Jay?
Ako naman, katropa, ganyan, yan talaga yung coping mechanism ko kapag, kunyari, may kaaway ako, ganyan, may galit ako sa isang tao, yan yung ginagawa ko. Kasi, siguro mas kinakapa ko kung paano sila mag-respond.
Mm-hmm.
Kunyari, sabihin mo, kanyari nagalit ka dun sa person.
Yeah.
Oh, tapos, hindi niya gets. Mm-hmm. Hindi niya pero hindi ko rin kasi masabi, ganyan. So, magjo-joke lang ako, ganyan. Tapos, mm-hmm. hihintayin ko kung paano niya iti-take yung joke mm-hmm. ko. Kapag hindi niya na-gets, dun lang ako magsasabi.
Okay.
Bakit di mo mag-gets?
Keep up, katropa.
Ganon.
So, kung hindi siya nadaan sa, ano, no, sa joke, tsaka mo didiretso. So, hindi ka yung didiretso talaga.
Mm, kasi ako, I like to sustain the relationship. Ayoko nang may away, ganyan. So, mm-hmm. as much as possible talaga, ayoko nang may laging may confrontation mm-hmm. and all that. Yun. Kaya, joke na lang tayo.
Oh, siguro isa sa mga strategies din yun no, sa hiding in plain sight mm-hmm. na hindi mo siya i-direct mismo sa isang tao pero more of sa in general. Para naman hindi niya damdamin na galing sa'yo. No?
Mm-hmm.
Alright. So, maraming salamat mga katropa. Sana nag-enjoy kayo sa inyong mm-hmm. very short stint dito sa Tropang Radyo. So, meron ba kayong gustong mga batiin na sinabi niyo na, oy, makinig kayo kasi live ako sa radyo.
House of Pearl, makinig kayo. Kailangan natin na house points.
Trina.
Okay. So, meron ba kayong gustong batiin na sana hiding in plain sight na to na napapakinggan sa radyo pero hindi naman nakikinig pero ang gusto niyo sabihin?
Batiin ko lang yung crush ko kahit alam ko namang hindi siya nakikinig.
Okay. May gusto ka bang gusto mo bang ano pa yan? Mas in plain sight mo pa yan. Lagyan mo ng konting hints kung sino.
Yung ba. Crush ko sa BC100.
Ayun! House of Pearl! Alam nyo na, baka ikaw yun. Ikaw ang katropang Mars.
Sabi ng isang classmate, makikinig daw siya. So, hi na, kung nakikinig ka, winatin na kita ha.
Okay, yo, yo, yo. So, pag ikaw naman nag-board, katropang Mars naman yung batiin mo. Okay, once again, maraming salamat mga katropas. At of course, hindi dyan natatapos ang inyong pagiging katropa. Dahil once sa katropa, always sa katropa! So, sa ating pagbabalik, magbabalik na si nakatropang Anika at si katropang Gian sa ating usapang hiding in plain sight. Sa pagbabalik yan ng Tropang Rad, yo!
Halika na makinig sa TZUP 16
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ko ba doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, tsaka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bawal tumawid dyan!
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan. Batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Tropang Radio! Yo, mga katropa, 7:31 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Anika.
Ako si katropang Gian.
At ako si katropang Mark, hiding in plain sight pa rin tayo mga katropa. In the airwaves, you're heard, but sometimes you are not really heard dahil nasa background ka lang.
Or...
Or?
Sinabi, papakinggan ka, pero joke.
Ayan, ayan. Ayan. So, sa mga katropas natin sa Twitter sphere na babasa namin kayo. So, huwag kayo mag-alala. Babasa tayo ng ilang mga tweets natin, katropang Annika.
Yan, para sa tanong na, yo, 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 have you ever tried hiding in plain sight? Sabi ni katropang Milo mula sa hashtag House of Pinky, it really depends on the situation. Minsan, depende rin sa mood. Pero usually, I prefer to blend in.
Mm-hmm. Parang pareho niya si katropang Jay kanina. So, si katropang...
Katropang Mars.
Mm-mm, katropang Mars.
Si katropang Mars din ba? Oh, oh, actually, pareho sila eh. Diba? Pero may... Yeah.
Mas ano, mas...
Depende sa mood.
Mm-mm.
Pero mas... Nagli-lean sa ano
extroversion
si katropang Jay.
Yes.
Si katropang Mars naman. Eh, sa kabilang side ng spectrum ng introversion. So, sabi naman ni katropang Shea Iray, sabi niya, kay crush, oo, sa, nasa harap niya pero hiding in a low-key pabebe sense. Joke from House of Cheeto.
Ang sabi ng hide. Low-key pabebe sense.
Oo. So,
dapat
ano?
Alam mo yan, Gian. Maraming mga ganyan sa'yo.
Charot. Grabe.
O, kailangan mo siya ma-detect. O, meron pa katropang Gian.
Oo. From our katropa at Small Victory, sabi niya, oo, minsan kasi pag tinatry mo talaga magtago, mas nakikita ka.
Oh,
hashtag House of Cathway.
So, out in the open na lang. Sana yung plain sight na lang. Hide in plain sight.
Sana yung mga nagtatagong may utang lumabas na sila. Charot, wala pong may utang sa akin.
Oo, meron pa tayong last one from...
At sabi ni Kuya L18, yes, put on a mask, a hat, zipped up, a hoodie during the midday sun. Hashtag House of Cheeto.
Wow.
Init na init. Init
sa... Oh, pero ngayon parang okay din 'yan kasi hindi mo alam kung kailan uulan, kailan din na araw. All right. Yeah. So, mga katropas, patuloy pa rin kayong makipag-tweet sa amin, no? So, kung hindi pa kayo nag-engage sa @tropangradyo 'yan sa ating Twitter at sa Facebook naman, facebook.com/tropangradyo. Okay, so balik na tayo sa usapang hiding in plain sight. Ibabato ko rin sa inyo mga katropas, no? Nung tinanong kina katropang Jay at katropang Mars. So, what are the things that are you willing to hide in plain sight? Katropang... Annika.
Pain.
Pain? Bakit pain? Pain?
Hindi, kasi minsan, you just don't want other people meddling with your feelings. Wow.
Mm-hmm. Yeah.
Oh. Minsan naman pabebe ka lang talaga na gusto mong sabihin, maawa kayo sa akin. Pero there are other things na mas gugustuhin mo na lang na sarili mo na lang siya. Tapos pag natapos na sa hakamal na lang, ikikwento dun sa mga kaibigan mo, di ba? Kasi parang ang hirap na mag-share ng feelings and emotions sa iba. Lalo na pag vulnerable ka tapos hindi naman nila alam paano i-handle ka.
Mm-mm.
Or i-handle yung emotion mo. Tapos parang lalala lang.
Mm-hmm.
So, minsan, you decide not to be emotional in front of people.
Mm-hmm. So, paano mo siya tinatago in plain sight, katropang Annika?
Hindi na lang ako nakikipag... masyadong nakipag-usap.
Mm-hmm.
Or, kaya ko yun na fun-fun. Mm-hmm. Pagkwento ko na fun-fun. Alam mo yun, you talk to people na hindi ka naman natitrigger nung, mm-hmm. nung parang, your relationship is not deep enough para mahalata nila na parang may mali sa'yo.
Ah, okay.
So, doon mapagkwentuhan ka, tawa kayo ng tawa, pero in reality, your heart is breaking. Charot!
So, yung sense na hiding in plain sight na you still go out there and interact with people kahit na yung sa loob mo medyo not okay.
Pero yun, meron lang din talagang other people na you can't face when you can't hide in plain sight with parang ganun.
Mm-hmm. Okay. Ikaw naman katropang Gian.
Siguro related din kay katropang Annika. Parang pain and suffering din. Well. Pero kung, let's say, yung example A, Yung example eh, kung kunyari wala kang pera.
Ayan.
Oo. Paano ka mag-hide in plain sight? Well, mm-hmm. you hide by wearing good clothes. By looking real good. Para mukhang walang ano, problema, di ba? Pero, syempre, mahalata naman eh. Kunyari, hindi ka na lang kakain. Outside, for example, you mm-hmm. just stay, ganyan.
Yeah.
So, yun, that's the way to do it. Kasi, mm-hmm. syempre, ayaw mo rin naman kasing maging burden pa dun sa ibang people na, syempre, although okay sa kanila mag-alok ng konting, ano, funds, mm-hmm. mahirap din naman kasing, I mean, it's really better to give rather than to receive. So, yun yung yeah. example A. Yung example B, pwede rin na-suffering yung, let's say, yung mga emotional pains. Katulad yung sinasabi ni katropang Annika. For example, mm-hmm, mm-hmm. hirap na hirap ka na. For example.
Ang sakit! Sakit!
Oo. Siguro, ano, mm-hmm. nag-break ka or may nag-break sa'yo or binusted ka or etc. Hindi kayo nag-usap ng crush mo, for example. So,
okay, nakita mo yung crush mo or sinabi ng crush mo may crush siya dun sa ibang tao.
Oh, oh.
Sa harapan mo.
So, syempre.
Parang ang sakit.
Oh, pwedeng siguro iiyak ka tapos sabi mo, I'm so happy for you.
Totoo yan?
I'm so happy for you.
These are tears of joy talaga, crush. Yeah. Tapos, ano, punta ka na sa CR tapos,
oh, oh, ang hirap talaga. Oh, so, pwedeng yun or, ano, since tayo nagtatrabaho na tayo, pwedeng ang the way that we hide it is to by working. Yung mag-work na lang para hindi mo na naisipin. Pero deep inside, every minute, yun yung iniisip mo.
May iba na crushy-crushy. Aga ngayon, parang nagtatrabaho ko, yun parang yung concerns natin.
Yung sobrang mahirap, pinakamahirap talaga yun, yung pag may crush yung crush mo na iba. Tapos parang, bakit ka nagsiselos? Eh, wala ka namang karapat ang mag-selos, diba?
Wala ka stake, kumbaga.
Oo, oh. Kaya yung ano, irereto ka sa iba ng crush mo.
Ay.
Parang bakit? Ireto mo ko sa'yo.
So yun na lang.
Pero minsan may karapatan ka rin magalit or something kung nagkaroon naman ng active participation yung other party to really make you feel in love. Yun ang mga, yung blatant pagpapaasa. Ayan. Yung para meron lang siyang maraming mga ano, lovers or something.
Ay, grabe. Fans club.
Feeling ko hindi hiding in plain sight. Yun, as in, out in the open yun eh. Wala siyang pakilam. Wala siyang motibo sa loob. Ganyan. Talagang ibabato lang niya.
Ito lang to.
I like you, I like you, I like you.
Pero ito lang to.
Ang mahirap dyan, kung magaling siyang mag-out in the open sa'yo, pero tinatago niya yung pag-out in the open niya sa iba.
Oo.
Yung pagiging out, yung pagiging yeah. ganun din niya sa iba.
Yeah, mm-hmm.
Kasi
exactly.
minsan,
kino-compartmentalize na yung relationship.
Oo, dun mo makikita na, ah, ganun talaga siya. So, hindi ko naman didibdibin na, ano, na parang ganun din siya sa iba. Kasi ganun nga siya sa lahat ng tao. Eh. Pero mm-hmm. kung yung tipong secretive yung isang tao, na they're trying to hide their, ano, yung kumbaga yung same level of intimacy na you share, tapos sinatago niya yung same intimacy niya na meron siya sa iyo.
Mm.
'Di ba? Yung ano na, talagang mas sketchyhan ka na diyan.
Yeah.
Mag-doubt ka na. So, oh. diyan na papasok yung strategy mo na hiding in plain sight. Oh, so ano?
Tsaka yung ano, halimbawa meron kang friend, tapos kala mo sobrang close niya, tapos apparently close pala siya sa lahat that way, parang akala ko this was special.
Ay, akala ko special ako.
Akala ko special.
Special pala kaming lahat. So, wala na special.
May space lahat.
Aruy.
Pero siguro in a lighter note, meron din mga hiding in plain sight na i-hide mo na lang, let's say, yung mga victories mo or triumphs mo kasi you'd just rather, kasi you don't
lighter
want
note
to.
Lighter note ba yun?
I mean, yeah. Kasi tinatago mo na lang yung ano mo kaysa yung feelings mo na sad ka, tapos, diba? I mean, yung okay. tinatago mo na lang ay yung happiness mo siguro na malala. Kasi baka yung ibang people would think na mayabang. Mm-hmm. So, you just keep it na lang din.
Aha. Uh-huh. Itago mo na lang. Hi. Okay. So, mga katropas, isang tanong pala hindi ko natanong kanina. No? Napaka-basic. Why do we hide things ba? Mga katropa. Di ba, meron tayong tinatawag na hiding in plain sight. In the first place, why do you hide these things? Katropang Gian, why do you hide?
Well, siguro simple lang kasi I don't want people to see what I'm hiding.
Yun nga, why?
Siguro kasi I'm covering, let's say, since ayoko nga makita, pwedeng yun nga, pwedeng yung mga mistakes ko, pwedeng yung mga failures ko, pwedeng yung mga my negligence, yung mga hindi magaganda kasi you're working it out to make things better, ganyan.
Mm-mm.
Tapos siguro yung isa rin naman, ayaw mo rin namang, gusto mo rin naman ding i-hide yung ibang mga accomplishments kasi okay ka naman na na-receive mo accomplishments.
Okay,
so,
parang you don't want you yourself to be parang defined by what you have done or what you did, whether positive or negative. Yun, parang mas gusto mo na
ma-identify ka as you.
Yourself. What you are now.
Yeah, as a being.
So you present the things that you want to be known for and then hide the things na sa tingin nyo makakaabala lang dun sa magiging perception sa inyo ng tao.
Oo.
Kasi, whether positive or negative.
Yeah. Kasi sometimes yung mga yun, yung mga minute positive and negative things.
Mm-hmm.
Kunyari, di ba may saying nga na sa dami-dami ng maganda mong ginagawa, minsan yung isang mali mo lang nagawa, yun yung maalala ng iba.
Mm-hmm.
So, ano yun eh, mabibigyan ka kasi ng unfairness nun sa ibang mga bagay sa susunod na pagkakataon. Kasi yun naiisipin nila eh. So, kung kaya mo siyang itago, itatago mo na lang. Mm-mm. Kasi, mabibigyan ka ng unfair, hindi ka bibigyan ng due process.
Okay, so maju-judge ka na lang agad. Ah, ikaw si ano, si Mr. Ano, kunwari nanalo ka ng Mr. Universe, ganyan. Kasi Mr. Universe, ganyan.
Pero may mga tao, sa tingin ko, ako, meron akong mga people who knows everything, may ups and downs, kahit yung pinaka nakakahiya talaga, tsaka pinaka absurd thing. Kailangan mo rin kasi ipakita yun sa piling mga tao para makita nila yung true you. Tapos para din ma-check mo rin kung true din sila to you. Kasi pwede ka na nilang iwanan pag nalaman nila lahat or something.
Okay, so yung mga tinatago, minsan yung papakita mo lang siya sa mga tao na worthy na makita. Okay. So, nakakonect yan actually sa magiging huling katanungan ko. Mamaya mga katropa. So, abangan niyo yan sa pagbabalik natin in a little bit dito sa Tropang Rad.
Yo!
Halika na at makinig sa PZUP 1602. Tayo na at makinig sa PZUP 1602.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
We live in interesting times.
Tensions between North Korea and the United States reach a fever pitch.
They will be met with fire and fury.
What are you going to do now that Britain is leaving the EU?
A chunk of ice nearly as big as Shanghai may break off of Antarctica at any moment.
Aleppo, 5 years after the revolution began, and whole districts abandoned.
Deadly chaos on the streets of Charlottesville, Virginia, sparked by white nationalists.
Some people say that the world as we know it may be coming to an end. But there's one group of people that believe in the future and want the world to know. Students from around the world will unite on Friday, October 6th for World College Radio Day. A day to celebrate the unique medium of college radio and to connect with listeners from around the world. For more information, please visit worldcollegeradioday.com.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, it's 7:47, huling hireta na for tonight dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Annika.
At ako si Katropang Gian.
Hiding in plain sight pa rin po, hindi po tayo. Pero ang ating topic for today, mga katropa. So, Katropang Annika, meron ba tayong mga katropas online na gusto nating makita?
Yan. Gusto nating makita, literal. Natatawa ako dun sa mga ano, sa mga comment nila dun sa what are you willing to hide in plain sight?
Ano daw ba?
Oo, sabi ni katropang at Cyril _ ng House of Cheeto, may stash of coffee, cookies and cereal. Tapos meron siyang ano, meron siyang GIF. Gusto ko po yung GIF.
Okay.
Yung Joey doesn't share food.
Si Joey ng Friends.
Oo. Parang pwede siya makishare pero siya hindi pwede.
Joey doesn't share food. Joey doesn't share food. Meron pa ba ibang
mga sabi sanat? Naman ni katropang Juju ng House of Katweng. Sino kaya si katropang Juju? O yung mga katropa, dapat alam namin kung sino yan mamaya. Hindi naman namin maibigay yung karampatang grade dun sa karampatang tao. Oo. Sabi niya, mga lodi, handa akong itago yung pet malo naming ulam, Orbs.
Ano lang ako naintindihan?
Ano ba ito, katropa?
Kagabi, pinag-uusapan namin ito ni katropa, nila katropang Mark.
Uh-uh.
Kasi ito yung 70s, 80s na pamamaraan ng pagsasalita.
Jeprox.
Oo. So, ibig sabihin, mga idol, handa akong itago yung malupit naming ulam. Sobra? Tama ba?
Oo.
Parang ganun.
Orbs.
Orbs.
Diba? Nagkakaroon siya ng re-emergence ng popularity.
Oo, ng linggo dati. Mm-hmm. So, ano ako dyan? Medyo...
May theory kaya ata dyan. Kung saan siya nanggagaling?
Ay, hindi ko alam kung saan nanggagaling. Galing siya dun sa mga... Simula pa... Noong umpisa, sinasalita na nila yun. Tapos hinihintay na lang nila na mag-re-emerge. Katulad ng nanay ko. Joke lang.
Oh, so yung mga gay linggo ngayon, yung mga, ano pa ba?
Apparently,
ba
yung charot ata or something. Parang nag-re-emerge yun kasi yung prof ko na close friend ko, sabi niya sa akin, nagulat siya na bigla nag-re-emerge. And nandito siya mga bandang, mga 19, wow. Basta nakalimutan ko na, basta medyo 30s na siya. So, yun.
Okay,
so nung undergrad pa lang siya.
Ah, okay.
Sabi naman ni katropang, at Shrebel, all of my thoughts, emotions, and feelings, hashtag House of Cheeto.
Yung tinatago niya in plain sight.
Oh, in plain sight. Parang meron pero wala.
Oo, yung hindi mo sigurado kung... Yun ba talaga yung nararamdaman niya? Or ginajoke ba niya? Parang kasi parang okay lang siya, pero sinasabi niya hindi. So, I don't know what to believe.
Ito yung gusto ko eh. Yung sabi ni Kuya L18, sabi niya, na-crush ko siya kahit obvious na obvious na. Hashtag House of Cheeto. Oo, kasi minsan, ako, meron akong, nagkaroon ako ng long time. Hindi nga siya crush eh. Kasi mahal ko siya. Charot! Pero, hindi ka na po siya mahal. Ayun.
Yes.
So, parang matagal na talagang nililink kami, ganyan, binibigyan ng meaning yung mga bagay sa mundo, ganyan. Tapos parang ako, hindi, wag nga kayo. Pero in reality, hindi ako nagsasabi na hindi rin nagsasabi na oo. Parang I just avoid the topic, ganyan. So wala akong pinagsabihan na kahit sino. Pero syempre, nung umamin na ako, parang silang lahat, parang... Totoo ba? Matagal na naming alam. Kailangan pa palang press release, ganyan.
Mm-hmm. So in a way, parang kumbaga, kung hindi mo pa formally sinabi dun sa tao, technically, tago pa rin siya.
Oo, pero siya hindi niya na. Ay, pero siya medyo...
Numb.
Oo. Hindi ko alam kung...
Manhid
o patay mali siya lang, pero... Hindi niya daw alam. Sabi niya, kala niya daw sobrang bait ko lang. Hindi na ako mabait na yan.
Actually, yun. That's a telling tale.
Kapag sobrang bait.
Diba? Oh, kaya dapat DTR yata. Yung mahalaga dyan. Define the relationship.
Oh, wala naman kaming relationship.
Kahit friendship?
Not anymore. Joke lang!
Pero ayan, kailangan na talaga DTR.
Para.
Eh, kasi dati di ko naman kinailangan. Parang kasi, okay na akong magmahal from the side. Charot!
Kasi minsan yung mga crushes, yung pag-amin dyan, minsan turning point din siya eh. Kasi minsan pag inamin mo na, hindi mo na siya crush after that. Depende na lang talaga kung gano, kung ano yung intensity nung nararamdaman mo, no? So, when you hide your crushness to your crush in plain sight, feeling ko yun yung pag, you're nice to them naman. And parang pa-joke mo lang sinasabi na, ah, crush kita, pero totoo, crush mo naman talaga siya.
Oh, hindi ko sasabihin yun, kung crush ko.
Hindi mo kaya mag-hide in plain sight ng pagka-crush.
Dun lang talaga, dun sa one, hindi, kaya ko. Pero hindi mo talaga mararamdaman. Siguro yung iba napapansin nila dahil sila yung ibang tao. Pero dun sa tao na yun, yes, very plastic si ate girl.
Ibang class. Ikaw ba, katropang Gian?
Ako depende sa tao. Kapag, di ba meron tayong mga crush na parang off the level crush talaga yun. Let's say, Hollywood artist or celebrity or someone in school na parang feeling mo off your level. Mm-mm. Parang way off your
way
level.
Off your league.
Oo. So, out yun. Way out of your league. Mm-mm. So, yun. Yung mga ganun, hindi ko sasabihin. Pero, kapag yung mga crush ko na parang, tapos nag-interact pa kami, tapos lagi kami nag-uusap, ganyan. Yun, hindi ko kayang itago. Sinasabi ko.
So, ibig sabihin, yung mga crush mo na, ito na lang, yung mga crush mo na hindi pwede mangyari, sinasabi mo?
Hindi.
Hindi mo sinasabi? Ay,
so, okay, kasi walang pagkakataon eh.
Okay.
Pero, so, pero sinasabi ko yun sa, let's say,
sa lahat at
sa mga friends ko.
Pero dun sa taong
pero mo, yung crush mo na feeling mo pwedeng may mangyari, sinasabi mo?
Sinasabi ko.
Ah, iba si katropang Gian.
Sinasabi ko.
Iba.
Iba siya.
Kasi, pero sa ibang mga tao, minsan hindi ko sinasabi.
Hindi niya sinasabi kasi parang hindi naman gusto maging love life. Joke lang po.
Alright. So ngayon naman, mga katropa, I will flip the script naman. Ano? Kasi kanina, all about us hiding things in plain sight. Let's flip the script. Nagkaroon na ba kayo ng instances na kayo naman yung naka-realize na things were hidden in plain sight to you? Tapos na-realize yun na, oh my gosh, ganun pala yung ano, pakiramdam niya sa akin. Tapos may telltale signs na hindi ko lang alam. Tapos nung looking back na lang, na-realize mo na, ah, kaya pala ganun siya sa akin. Katropang Anika.
Ako magaling ako dyan.
Mm-mm.
Magaling akong tumingin ng kung ano yung mga tinatago
okay.
Sa akin.
Uh-huh.
Parang natutunugan ko, naamoy ko yung mga ganun.
Uh-huh.
Tapos minsan, hindi naman siya laging positive. Hindi naman laging minsan na may crush siya sa'yo kaya nagtatago siya. Or that feeling. Person is hiding in plain sight. Minsan, ayaw niya sa'yo. halimbawa, may tao na parang lagi kang sinushupi ganyan. Chupi-chupi ganyan.
Oh.
Akala mo, ano lang yun, parang harutan, ganyan. Pero, pero marirealize mo, apparently, ayaw pala talaga niya sa'yo. Oo. So, marami akong, hindi ganun ka-exacto yung situations. Pero, madali akong maka-detect ng mga ganyan.
Uh-huh.
Oo, yung mga sikretong tinatago, yung mga sikreto na ayaw sabihin sa'yo. Halimbawa, dalawa mong katropa, aalis sila pero hindi nila sinabi sa'yo kasi hindi ka invited. Ako, gets ko yan.
Mm-hmm.
Tapos nakukuha ko yung mga context clues, nakakuha ko ng mga information out of the air. Kaya yan, mag-ingat po kayo sa akin. So, mahirap akong kaibigan. Charot.
Mm-hmm.
Pero yun, maraming mga ganong instances na syempre may mga bagay na ayaw nilang ipaalam sa'yo pero hindi nila maiwasang mapag-usapan.
Mm-hmm.
Hindi na lang maiwasang to get excited about, ganyan. Mm-hmm. So, parang masakit. Pero wala pa ako nahanap na tao na may crush sa akin. Okay.
Okay.
Drops the mic.
Baka hiding in plain sight lang.
Oo, yun yung tipong hindi mo nakikita na hiding in plain sight. Kasi yung mga tinatago ng ibang tao na iba, yun yung nade-detect mo. But, kasi minsan, yung pagtatago, hindi siya yung blatant na tinatago kasi sa'yo. Minsan, yun yung mga bagay lang na hindi mo talaga napapansin. Kaya, quote-unquote, hidden sila sa'yo. But, in truth, hindi naman talaga tinatago sa'yo. Diba? Ikaw naman katropang G yan.
Oo naman, naranasan ko na yan. Pero minsan, naranasan ko na yan. Parang din yung kay katropang Anika.
Mm-hmm.
Pero minsan din kasi, parang hindi siya hiding in plain sight na na-realize mo na lang after. Pero from the very beginning, meron ka ng sense or feeling na parang something is not right. Mm-hmm. And yet, you tend to turn a blind eye. Mm-hmm. You turn the blind eye rather than having realized na it was just hiding in plain sight.
So, hindi mo i-acknowledge na, uy, nakita mo. Pero nakita mo lang, pero hindi mo sasabihin na nakita mo na.
Oh, there are a lot of times na sinasabi sa akin ni katropang Jane, baka naman, baka parang give that person the benefit of the doubt.
Which is tama naman.
Oo, pero usually, lahat ng kutob ko, lahat ng mga binigyan ko ng benefit of the doubt, tama yung hinanak.
Okay.
Medyo kasi ako, paranoid.
Paranoid.
Yeah.
Okay, so mga katropas, maraming salamat sa inyong pagsama sa aming usapan. So meron pa ba tayong mga gustong huling basahin pa ng mga tweets? Kasi feeling ko, kasi yung House of Cathwing kanina lang sila na oriente. Mukhang excited silang mag-engage.
Tuntua ako sa House of Cathwing dahil silang ang namamayagpag. Namamayagpag. So, syempre yung House of Cheetah.
Oo, of course. Ang ating defending champions.
So, nandito si katropang JM Casino from House of Cheetah. Si katropang Emperor of Tomorrow. Si katropang Shalea. Si katropang
Pau P.
Ito naman sa hashtag of Cathwing. Hashtag of Cathwing. Hashtag House of Cathwing. Si katropang Pau P. Si katropang Hana Manalo. Si katropang Hana Faye. Si katropang Juju.
Yo, katropang Juju.
Si katropang siyempre si katropang J from House of Pearl. Sino po bang andito?
Yan. So marami sila dyan. So continue on tweeting mga katropas.
Si katropang Jeremy. Jemmy. Sorry po.
Blueberry Gem siya.
At si katropang Paul Rondario na House of Cheeto.
Yes. Patuloy lang po yan kasi hindi natatapos sa tropang radyo ang engagement. Counted pa rin siya even if tapos na ang tropa. Basta... Basta may sense tsaka may nakakontribute kayo sa conversation.
Bawal wow.
Yan, maraming salamat mga katropa sa
inyong, sinabi ko, wow.
Sa inyong pagsama sa amin. So usapang hiding in plain sight, katropang Anika,
katropang Mark,
katropang Gian,
katropang Mark,
katropang Julius of course, sa mga katropa natin nandito pa, si katropang Carl, katropang Shrel,
katropang Jane.
Katropang Jane, yo. Of course, sa ating mga guest katropas kanina, si katropang Jay at si katropang Mars. Yan, wala masyado na itago dahil binulgar natin sila.
In-air natin online tsaka on-air.
Oo, so alam na natin.
At hindi lang yun, Facebook Live pa.
Yes! So na-immortalize siya dyan sa Facebook. Anyway, mga katropas, tune in pa rin dito sa Tropang Radyo. Mapapakinggan po tayo from Monday to Friday, that's from 7 to 8 p.m. dito sa DZUP 1602, which is heard from Monday to Friday then, of course, from 9 a.m. to 8 p.m. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo kasali ka na,
katropa ka pa!
Bye-bye! Good night!
Good night!
Happy Hump Day!
Pagod na siya ako!
Parang Friday mo.